Takk skal dere ha. Ta gir din applaus. Mens du reiser deg, så gir du din applaus. Vi skal be sammen. Det motsatte av makt, det avmakt. Og faktisk det sånn at når jeg skal snakke om noe så stort og så vanskelig som makt, så får en sånn, jeg kaller høy kjære Jesus-frekvens inni her, sånn 120 kjære Jesus I minuttet. Så la oss be sammen, og tusen takk, Knut Harald, for at du her. La oss be for Knut Harald, la oss be for alle politikere. Bibelen sier at vi skal be for alle politikere, så at de får visdom til å gi kloke avgjørelser. Kan vi be sammen? Himmelske far, takk for at du har gitt oss Jesus Kristus, både som en frelser, men også som et forbilde. Takk for at du har gitt oss som I dette rommet akkurat nå, ulike ressurser og gaver og posisjoner. Ber om at vi må få bruke det med visdom. Så ber jeg om at jeg må få være klok når jeg snakker I kveld, og ber om at du må berøre hjertene våre og forme livet vårt. Jeg ber om I Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt ned, og jeg klarte å glemme den der switcheren. Det begynner jo veldig bra det, all grunn til å være nervøs. Tema altså goder eller guder. Og I dag skal det handle om makt, og ifølge den tyske sosiologen Max Weber så altså makt det muligheten til å få gjennomført sin vilje, også på tross av motstand. Så jeg vet ikke om du her I kveld som tenker at jeg burde fått viljen min oftere, eller hvis bare jeg fikk bestemme, så hadde alt blitt veldig mye bedre. Da jo denne talen for deg. Og likevel det sånn at når vi bruker ordet makt, så det ofte et ord som har en litt, gir oss en dårlig smak I munnen. Og likevel, vi kan nok ikke snakke om Gud, I hvert fall hvis vi skal snakke med den kristne tradisjonen, som jo bekjenner at jeg tror, får jeg høre hva dere kan, jeg tror på Gud, Fader. Ja, det var det. Ja, takk skal du ha, det var imponerende. Men vi bekjenner altså at Gud på latin pantokrator. Det betyr at Gud den allmektige, men det betyr først og fremst at Gud skaperen. Som kan skape alt det vakre som kommer fram I Vincent van Goghs bilde. Men så sier også Bibelen noe forunderlig om menneske. Første Mosebok kapittel 1, vers 27 og 28 sier, «Og Gud skapte menneske I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det.» Det betyr altså at vi skapt ikke allmektige, men vi har makt vi også til å være skapende. Kreative vesener. Som mann og kvinne skapte han det. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere.» Så står det, «Dere skal råde over fisken I havet, over fuglen under himlen, over alle dyr som det kryr av på jorden.» Det betyr altså minst to ting. For det første vi kreative, og for det andre, så har også Gud satt oss I en lederposisjon på godt, og I denne tiden vi lever I dessverre, mest på vondt, som gjør at vi forvalter skaperverket. Vi har et ansvar for dette. Derfor kommer også det jeg taler om I kveld til å handle om forvaltning. Siri Novak Jensen avgrenset seg sist og sa at jeg bare snakke om økonomisk forvandling. Jeg får ikke snakke om strukturell makt og kulturell makt og mange sider ved makt, men skal snakke om hvordan du og jeg forvalter makt på ulike områder I livet. Og makt handler også om ansvar, og det ganske overveldende. Jeg vet ikke om du noen gang har... Tenk på det, men du har altså makt til med ordene dine, med de gavene som Gud har gitt deg, med pengene dine som vi snakket om sist, og også med relasjonene dine, mulighet til å være en såmann som sår noe inn, og synes jeg Knut Arild fikk han veldig, veldig bra. Vi kan så noe inn I andre menneskers liv, som kan bety en viktig forskjell for dem. Det maktens gode potensial. Og samtidig det også et voldsomt ansvar. Derfor skal vi stille tre spørsmål I kveld. For det første, hvordan kan makt være et gode? For det andre, hva skjer når makt blir en avgud? Og for det tredje, hvordan vil Gud forme deg til en tjenende leder, eller om du vil, en som utøver tjeneste og gjennom det utøver makt på en god måte. Hvordan kan makt være et gode? Jo, det betyr når du bruker din kunnskap, og den franske sosiologen Pierre Bourdieu snakker om at vi mennesker har tre typer av kapital. Vi har kunnskap og kompetanse, altså evner. Vi har økonomisk kapital og materielle ting. Og vi har relasjoner og kontakter. For eksempel I denne kirka så det sånn at hvis du har venner, og du møter nye mennesker der, så kan du by på dine relasjoner, dele dine venner, invitere mennesker inn I de relasjonene du har, så folk opplever det godt å komme her. Vi kan nok ikke, som du antyder, egentlig begynne å tilby gratis tannhelsetjeneste og sånn. Det en kreativ måte å drive kirke på det, hvis vi kunne. Kanskje det en god idé. Men poenget hvis du byr på dine kontakter, så vil mennesker nemlig finne vennskap og vennlighet og det de vil. Det betyr også at du forvalter ting som gjør at du enten du vil eller ikke holdt deg på å si, en type, om ikke en maktperson, så I hvert fall en person med makt. Så det sånn at noen av oss forvalter også lederroller. Knut Arild gjør det politisk, du gjør det kanskje på jobben din, noen av oss gjør det hjemme I familien vår, andre har helt uformelle roller, for hvis du en venn, en person som folk har tillit til, så utøver du også makt gjennom vennskapsrollen din. Og igjen, det sånn at det noen ganger så føles det å nettopp forvalte makt, det føles som et overveldende ansvar. Jeg vet ikke om du noen ganger har holdt et nyfødt barn I hendene. Det vakkert. Men som forelder, og for noen foreldre, det der med å bære barnet sitt hjem den første dagen, begynte at nå har jeg ansvar for deg. Det en ganske overveldende følelse. Og sånn livet, sier den danske filosofen Knut Løgstrup. Vi har aldri med et annet menneske å gjøre, uten at vi på en eller annen måte holder det andre menneskets liv I vår hånd. Og til syvende og sist, så det også fordi vi skapt I Guds bilde, så vil Gud holde oss ansvarlig for hvordan vi bruker muligheten til makt I vårt liv. Det der nesten litt sånn skremmende. Det nesten vi kunne tenke, kan jeg gjemme det ned? Og jeg hadde egentlig tenkt å si det før jeg hørte Knut Arild si det, fordi jeg, I denne kirken, Pinsekirken, så har jeg veldig ofte fortalt kirkehistorien som en frafallshistorie, om at alt gikk nedover når kirken fikk makt. Men den britiske teologen Oliver O'Donovan sier, hva skulle kirka gjøre? Den måtte jo ta ansvar når den fikk muligheten. For det å grave ned talentet sitt, har Jesus lært oss. Det å ha muligheter og så grave det ned, det ikke noe som Gud har behag I. Det betyr at det å ikke forvalte typer av makt, det egentlig ikke noe alternativ. Spørsmålet hvordan vi forvalter det som gir oss mulighet til å utøve innflytelse I andre menneskers liv. Og da gir Bibelen oss flere modeller, men den modellen som jeg skal snakke om I kveld, det vi kan kalle for gjetermodellen, eller på en gammelkristig hyrdemodell. Vi vet at David, som på mange måter helten I det gamle testamentet, han var nettopp en gjeter. Og han kom fra en veldig lav posisjon. Dette spekulasjon, men en del teologer spekulerer med utgangspunkt I salme 51, der David sier at jeg ble unnfanget I synd, om at han kanskje var et barn som var et resultat av utroskap. Derfor det ikke usannsynlig å tenke seg at han ble sendt bort. Han ble sendt bort for å gjøre det mest ubetydelige alt, nemlig å gjete småkje ute I ødemarken, sånn at familien ikke måtte konfronteres med denne vanskelige greia. Samtidig så forvalter David der ute alene I ødemarken sin. Makten på en måte som gjør at når Gud skal velge en ny konge, så sender han profeten Samuel for å salve denne gjetegutten til konge. Hva det så som den gode hyrden og gjør, som gjør han til en god leder? Jo, for det første, den gode hyrden går foran som et godt eksempel. Når David selv skriver I sin poesi, så sier han, Herren min hyrde, han leder meg til hvilens vann. Og sånn det faktisk at enda I den jødiske tradisjonen, ja, selv I den jødiske arméen, så forventes det av at en leder skal gå foran og gi etterfølgerne et forbilde og underordne seg. Derfor også under Jom Kippur-krigen og andre kriger, så vil du se at tapstallene blant generaler mye høyere enn I andre arméer. Hvorfor det? Fordi lederen leder ved å gå foran og være I front. For det andre, den gode hyrden, han leder også meg til grønne enger, sier David. Han ser at medarbeiderne har basale behov, og en ledelsesteoretiker som heter Robert Greenleaf sier at kjennetegnet på en god leder, sier han, kjennetegnet på en tjenende leder, det at medarbeiderne vokser rundt ham og blir mer modne, mer frie, ja, mer tjene ledere selv. Den gode hyrden, han har omsorg for sauene sine. Derfor tenker han å gi dem det de trenger, og så han opptatt av at de vokser. Det sånn at mennesker vokser rundt deg? Uansett kunne vi stille oss spørsmålet, hva det som gjør at mine venner og mine medarbeidere kunne vokse og utvikle seg til de er ment til å være. For det tredje, den gode hyrden, sier Jesus, kjenner sauene ved navn. Og sånn en familie, skal det være en god far og god mor, så kan du egentlig bare behandle barna dine likt ved å behandle dem forskjellig, fordi de forskjellige. Derfor man tar den gode hyrden. Det ikke bare en masse man leder, men man kjenner noen. Derfor måtte Jesus også faktisk velge ut 12, som han kunne lede på en spesiell måte. Så det for han ønsket å lede hver enkelt på den måten som best for han eller henne. For det fjerde, hyrden setter grenser og beskytter sauene. Som far og faktisk som menighetsleder, så det noe av det vanskeligste jeg gjør. Det å vite, hvor skal jeg trekke grensene? Det Manic Street Preachers, har du hørt det synge? If you tolerate this, your children will be next. Kan jeg være for slapp I å sette grenser? Eller kan jeg være for streng I å sette grenser, sånn at jeg legger på folk byrder som de egentlig ikke trenger å bære? Det betyr også at du må beskytte flokken. Den gode hyrde, sier Jesus, han gir livet for sauene. Han tar opp kampen når ulven kommer. Og I Davids liv så vet vi at denne unge tenåringsgjeteren, I stedet for å stikke når løve og bjørn angrep flokken, så sto han opp og kjempet med fare for sitt eget liv, fordi han brydde seg om sauene. Det leder oss til det femte og det vanskelige moralske punktet I lederskap, nemlig at den gode hyrde viser også moralsk måtehold når han eller hun må bruke tvang. Her vi inne I et vanskelig spørsmål som kristne ledere og teologer diskuterer. Jeg selv var I min ungdom en overbevist pasifist og blitt en liksom tvilende halvmilitarist. David selv steg I gradene også. Etter å ha vært tro I det lille, så vokste han opp. Fikk først en posisjon som musiker, så han spilte så vakkert at alle de onde kreftene som var I Sauls hode, kongens hode, forsvant når han spilte. Og så ble han satt til å være det vi I dag kanskje kunne tenke som en type politistyrke. Fordi krigene mellom disse stammene var sånn at på en viss tid I året så angrep hetittene og filisterne, de brant landsbyer, de voldtok kvinner, de stjal det som folk eide, og så måtte noen reise seg opp og forsvare landet. På samme måte som Paulus I det Nye Testamentet sier at vi må ha en politimakt, fordi øvrigheten bærer sverd til skrekk for det onde. Og David var så god på det. Og snart begynte folk å synge om han som hadde vært en unsung hero ute I ødemarken. Begynte folk å synge at Saul, han slo tusener, men David slo ti tusener. Samtidig så aner vi at Gud selv var ambivalent for når David senere, mange år senere, vil bygge tempel, så kommer en profet og sier at du skal ikke bygge tempelet, for du har for mye blod på hendene. Samtidig så viser David ekstremt måtehold når han blir jaget av kongen. Det var nemlig sånn at Saul opplevde det at nå synger de om David, at han har slått 10.000, jeg har bare slått 1.000. Da følte han seg truet. Følte at sin politiske posisjon var truet, og han reiser med hæren sin etter David. David flykter, han gjemmer seg med en liten flokk med menn inni en hule, og så leder Gud det dit hen. At når Saul skal gjøre sitt fornødne I mangel av bedre ord, så det der hvor David gjemmer seg, og David holder Sauls liv I sin hånd. Kan ta hevn på han som urettferdig hadde forfulgt han. Og I vår kultur tenker vi jo veldig ofte sånn at dersom du utøver makt nedenfra, ja, da må vel alt være lov. Men David ville ikke bryte de moralske grensene som sa du skal ikke utøve vold mot en uskyld, og du skal ikke røre den som Gud har salvet til konge. Derfor slår David samvittighet inn, og så lar han være å bruke vold unødvendig. Wow, for en leder. Hadde jeg møtt David, hadde jeg sagt, wow, du mannen, you're the man, altså. Og samtidig blir også David eksempelet på hva skjer når makt blir en avgud. Han ble også sunget om som helten, og mange av oss skulle vel like det. Det gjorde også de første disiplene etter at Jesus hadde innstiftet nattverden. Hva det første som skjer? Jo, det at de begynner å krangle. Nå ble det også strid mellom dem, skriver Lukas, om hvem som skulle regnes som den største. Problemet at det som gir oss makt, får også makt over oss. Hvis din makt og innflytelse basert på at du best, vil du også, som Tim Keller sier, bli fanget av kravet og jaget om å være best. Men ikke bare gir det som gir deg makt, ikke bare skaper det avhengighet, men selve det å ha makten. Være ringenes herre handler om? Jo, det handler også om dette. At det å holde makten I våre hender, det får oss å føle oss levende. Det skjer når vi bruker makt på en dårlig måte. Jeg tror at mobbere mobber fordi de kjenner at de lever. De har en flytelse når de gjør det de gjør. Jeg tror også at det samme skjer når vi velgjørere og gjør vel, så merker vi at vi gjør noe godt I andres liv, og det gjør at vi kjenner at vi lever. Og samtidig selv det farlig, fordi vi kan forelske oss I makten selv. Og I det øyeblikket vi elsker makten mer enn Gud, ja, da blir makten en avgud. Og da går du den veien ned som David gikk. Hva skjer når makt blir en avgud? Jo, det begynner med stoltheten. Jeg mer verdt enn deg. Jeg flinkere. Jeg bedre. Og så kommer arrogansen. Ulike variasjoner av jeg trenger ikke deg. Jeg trenger ikke folk I lederteamet som tenker annerledes meg, for jeg tenker så bra selv. I Davids liv så begynte han å bli derhen at han sluttet å gå foran. I 2. Samuels bok kan du lese at han begynte å sende de andre foran, og så brakte han I stedet tiden selv I sin egen seng. Han lå vel ikke akkurat der og så på Netflix. Men du kan likevel ane at her var en fyr som hadde gått fra stolthet til arroganse og til selviskhet. Tanken om at andre, de andre I denne organisasjonen her egentlig bare mine personlige assistenter som her for min skyld. Og den selvopptattheten kommer også mangelen på opptatthet av den andre. For når David går opp for å se på suksessen sin, så får han øye på en vakker, naken kvinne som bader noen hustak lenger nede. For å begynne med å tenke, jeg bare får hilse på henne, men det ender opp med at han ligger med henne. Så blir hun gravid. Hva skal David gjøre nå? Det vil jo være skandale. Hele kongehuset I Israel, den nasjonen som skulle være moralens vokter, jo truet nå. Hva løser David det ved å sende bud til generalen ved fronten og si «Sett Urias, mannen til Batseba, sett han lengst fram I striden, hvor det størst sjanse for at han faller!» Og kanskje var det sånn, og selv vi gjerne undertrykkende når vi leser Bibelen, for vi har jo kalt historien for historien om David og Batseba, men det jo egentlig historien om Urias. Han som våkner opp en morgen og gleder seg til å reise hjem til den han elsket overalt på jord, nemlig Batseba, så får han en beskjed fra hovedkvarteret om at nei, du skal ut og slåss en gang til. Du skal gå dit, og du har fått æren om å ligge først I striden. Han tenker, wow, David en bra konge. Han stoler på meg. Jeg stoler på han. Så sendes Urias inn I døden. Jeg tror egentlig ikke David tenkte noe særlig over det. Jeg tror han blitt ufølsom og likegyldig, for alt han så for seg var den vakre kvinnen som egentlig tilhørte en annen mann. Og nå hadde han fått løst problemet og tenkt at ja, vi må være litt pragmatiske en gang iblant. Nå skandalen avverget. Da banker det på døra. Og så kommer Gud på besøk I skikkelse av en profet. Profeten Nathan forteller en historie om maktmisbruk som gjør at David blir så sint. Han sier at det finnes en I folket, og så sier han, den mannen som har gjort dette, sier David, han skal dø. Så snur profeten seg til David, og så sier han, du mannen. Og historien handler ikke først og fremst om seksuell synd, selv om det også seksuell synd, men handler først og fremst om en som hadde blitt gjort til hyrde av Gud selv. Som hadde et annet menneske I sin hånd, men som misbrukte den makten. Derfor heter også domsprofetien fra Nathan at Det skal være mye død I Davids slekt, og egentlig den siste døden I Davids slekt på en måte kan vi si Jesus, som også var av Davids ett. Han døde for at David skulle få tilgivelse. Men han døde også for å fortelle Davidene, ja, alle maktens menn og kvinner med makt, at Urias like mye verdt som deg, David. Det derfor ikke Gud bare kan tilgi synd uten videre. Hva var så Davids storhet? Davids storhet var, den siden fra vi får hoppe over for tiden går, Davids storhet var at han tok konfrontasjonen som en ydmyk leder. Han ventet seg til Gud. Og I bønnen som du kan lese I Salme 51, så sier David, «Å Gud, forny en ny ånd inni meg. Gi meg du et rent hjerte.» Det derfor noen av oss blir kristne. Det fordi vi vet at det finnes så mye potensial for maktmisbruk inni her. Men det finnes en som kan gi oss et nytt hjerte. Hvor han vil så Gud forme deg til en tjenende leder. Jo, det blant annet det vi skal feire I nattverden her. At Gud vil ha fellesskap med oss. Og at det handler om at han elsket oss først. Så høyt at han løste konflikten med oss. Ved å dø for sine fiender. Derfor så fantes det en annen drivkraft I Jesu liv. Han hadde sett inn I det ansiktet, han hadde sett inn I Gud Fars enorme, ubegriplige kjærlighet. Og så sier han, jeg gjør ingenting av meg selv. Jeg gjør bare det jeg ser Faderen gjøre. Hva har den type kjærlighet og nåde med makt å gjøre? Det har alt med det å gjøre. Fordi den som har fått den bekreftelsen fra Gud selv, trenger ikke bruke makt eller gjøre ting for å vise fram hvor flink jeg eller hvor stor jeg eller hvor mye makt jeg har. Det finnes noe som mye mer verdt. Og det den kjærligheten som Gud har vist oss og gitt oss gjennom Jesus Kristus. Så det første altså det at du får lov til å overgi deg til Hans nåde og kjærlighet. Det andre at du som kristen får ta imot et nytt jeg. Nå den der skjermen der I veien. Men det egentlig sånn at bak der en dåpskum. Og hva dåpen? Hva som skjer I dåpen? Jo, sier Paulus, vi går ned I dåpskummen. Egentlig som naturlige ledere. Den der personen. Alfahannen. Som vil bli sett, som en naturlig midtpunkt, som leder ut fra styrke. Så går vi opp igjen, som det Jesus kaller for en diakonos. Det var det ordet han brukte når han responderte på disiplenes krangel om hvem som skulle være størst. Han sier, I verden det sånn. Herskerne hersker med makt, og de som hersker over folkene kalles for velgjørere. Men sånn skal det ikke være, sånn det ikke blant dere, sier han. Den av dere som vil være først, skal være de andres tjener. Ordet tjener, diakonos, betyr ikke nødvendigvis slave. Men det var en slave med lav status. Det var slaven som måtte vaske, rydde, gjøre stand bordet, lage maten, vaske opp etterpå. Ja, blant romerne var det til og med sånn at du måtte vaske opp gjestenes by, sier Jesus. Jeg gir livet mitt for dere. Jeg dekker bordet for dere med mitt eget liv. Jeg som en diakonos iblant dere. Det betyr at den personen som står opp av dåpskraven og blir døpt I vann og ånd, for å bruke et kristent ord, den personen av hjertet en tjener. Og som fortsetter å tjene, selv om maktposisjonen skulle bli borte. Nettopp fordi Guds hjerte har har tatt bolig I oss ved den hellige ånd og Jesus Kristus. For det tredje. Den som går ned I dopsgraven, går ned med masse egne drømmer, men vi kommer opp med noe som viktigere. Vi kommer opp med hans drøm om at Guds vilje skal skje på jorda som I himmelen. Vi stiger ned som mennesker som først og fremst tenker ut våre egne drømmer. Vi står opp av dopsgraven som mennesker som skal leve for noe som større enn oss selv. Derfor skal jeg snakke om en person veldig kort I kveld til. Alma Holse, som reiste fra Ålesund til Finnmark før krigen. Hun hadde et kall til å ta seg av barn som var misbrukt, barn som var foreldreløse, gamle og syke som ingen tok seg av. Og så kjøpte hun et halvt bygd, halvt uferdig hotell oppe I Alta. Bygde det opp og bygde en kjempestor barnehjem. Hvorfor det? For hun delte Guds drøm om å ta seg av de svakeste. Og det sier også Robert Greenleaf. Det et kjennetegn til på en tjenende leder. Det at de minst privilegierte I gruppa får det bra. Og så følger det en makt og autoritet med det. I 1940, når Wehrmacht ruller inn I Finnmark, så har tyskerne ser at dette jo et fint bygg. Her lager vi hovedkvarter. Da sier Erna til staben, nå går dere ned I bønnekjelleren, så forhandler jeg med tyskerne. Og så sier hun, Gud har gitt meg dette stedet her for å ta meg av de fattigste og de svake. Og undret skjer. Den tyske generalen bøyer av, og Erna får beholde hotellet og tjene. Fikk til og med tyskerne til å betale for det med å leie ut bastuen I kjelleren. Og så hører du også med til historien at når Finnmark blir brent I 1945, så brant de også hotellet. Men Erna flykter til Oslo og begynner allerede å forhandle med et selskap og sier at når tyskerne ute, da skal vi bygge opp på nytt. Det ligger en makt. I å dele Guds drøm og Guds visjoner. Men det ligger også noe annet I det. Det å være en tjener medfører lidelse, og den profeten vi ikke fikk studert I kveld, men som du også kan studere som et av de viktigste forbildene på Jesus I det gamle testamentet, profeten Jeremia. Hvis du skulle gjøre en kort kurs for med profeten Jeremia, så kan du egentlig begynne med å se filmen Haisommer. Kanskje en overraskelse. Men Haisommer egentlig ikke en actionfilm. De som har studert den, har også faktisk sett et intervju med Steven Spielberg, hvor han sier det rett ut. Haisommer inspirert av Henrik Ibsens skuespill En folkefiende. Og det minner mye om Jeremia, fordi alt så veldig bra. Det liksom, det Norge, liksom. Det Norge, velstands-Norge. Og så det sommer på Sørlandet med vekkelse. Alt bra I byen. Turistindustrien går som det griner. Folk strømmer til strendene og hotellene. Alt bra. Men så det en politimann som sier, her finnes det som en haj. Vi må holde folk unna badevannet. Det den sannheten som ingen vil høre. Derfor blir denne karakteren til Roy Scheider en folkefiende. Det ikke sånn at du alltid havner på positivt lys dersom du følger Jesus og står for det han sier. Det ikke sånn heller at du blir helten på fotballtreninga når jeg står der, liksom her advokaten, og der jeg bor egentlig på feil side av byen for å være pastor, der advokaten, og der direktørene, og der aksjemegleren liksom kommer, hei, jeg pastor, ja, vel fint, det var deg. Men hør, og det å stå og gjøre godt over tid, det å bære ansvar over tid på hans måte, vil gjøre at også livet ditt, for et element av korsform. Det det siste jeg har lyst til å si. For du kanskje her I kveld som har tjent lenge, og ingen har sett deg, ingen har bejublet deg. Ingen vet hvor tøft det egentlig å bære det lederansvaret som du har. Det siste jeg har å si, det til deg. Det du sår med tårer, sier Bibelen, skal du en gang høste med jubelrop. For han som har all makt, han skal en dag reise oss opp fra døden. Og så skal vi ikke fordi vi har fortjent det, men fordi han i sin nåde og godhet har brukt oss. Så se at livet vårt faktisk betydde en forskjell. Fordi Gud ved sin nåde arbeidet gjennom deg. Derfor så også, mens nå kan musikerne komme opp, derfor så også min utfordring til deg i kveld. Det dette, for vi ser om jeg har truffet på steinen, ja. Vi kan reise oss opp. Hvis du vil, så kan du reise opp. Vil du overgi deg på nytt? Jeg vet at for deg som kanskje i den situasjonen at det akkurat nå har vært veldig slitsomt, veldig lenge å bære lederansvaret, så har du lyst til å gi opp. Men det handler jo ikke om deg. Det handler om noe som så mye større enn deg, nemlig at Guds vilje skal skje på jorda som i himmelen. Det betyr at Gud skal få bruke dine kunnskaper og kompetanse, din kapital og dine kontakter for å bety en sånn Jesus-forskjell i Guds liv. Vil du denne kvelden på nytt overgi deg og si, Herre, la din vilje skje med meg og gjennom meg. Skal vi be sammen? Jesus, takk for at du ikke kom for å bruke oss. Du ga deg selv for oss, for du ønsket å dele fellesskap med oss. Og det viser oss i nattverden. Men takk for at du også kan bruke oss. Takk for all den menneskelige kapitalen som her i kveld, og som du kan bruke til å forvandle liv, til å bygge nye barnehjem, ja, nye byer, til og med kanskje nye nasjoner. Takk for at alt mulig for deg. Nå ser du brødrene og søstrene mine i denne salen akkurat nå, som på nytt bærer seg framfor deg. Herre, kom og gjør ditt verk gjennom oss. Kom, Hellige Ånd, i Jesu navn. Amen.